Predavanjem profesora doktora Darka Tanaskovića Stanje i dometi međureligijskog dijaloga sinoć je u Duhovnom centru Bogoslovije Sveti Jovan Zlatusti otvorena nova sezona promocija i predavanja. Profesor doktor Darko Tanasković je poznat srpskoj javnosti kao ugledni diplomata koji je donedavno bio ambasador pri UNESCO, a ranije i ambasador Srbije u Vatikanu i Republici Turskoj. On je jedan od najpoznatijih srpskih islamologa, orijentalnih filologa, a do penzije je bio i univerzitetski profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu. U nastavku ćemo slušati jedan odlomak sa predavanja, a u celini predavanje profesora doktora Darka Tanaskovića Stanje i dometi međureligijskog dijaloga moći ćete da čujete nekog utorka u našoj emisiji Izazovi istorije.
Naslov moga večerašnjeg predavanja jeste stanje i dometi međureligijskog dijaloga. Kad govorimo o međureligijskom dijalogu, on u opštem smislu podrazumeva dijalog među pripadnicima različitih religija, gde hrišćani vode dijalog sa muslimanima, budistima, taoistima, šintoistima, hinduistima i tako dalje, vode ga stvarno ili ga vode virtuelno, ali to bi bio međureligijski dijalog. Podvrsta međureligijskog dijaloga je, kao što znamo, ekumenski dijalog, i iako ekumenski dijalog takođe ima istu unutrašnju logiku kao i međureligijski dijalog, on je nešto drugo, zato što je tu reč o dijalogu između hrišćanskih konfesija, odnosno hrišćanskih crkava, gde imamo, naravno, pravoslavne crkve, katoličku crkvu, zatim razne protestantske crkve, denominacije i tako dalje. U okviru podele na međureligijski i ekumenski dijalog valja istaći da je poseban slučaj dijaloga sa Jevrejima, zato što se i on podvodi pod ekumenski dijalog u sklopu judeo-hrišćanske tradicije, tako da se, recimo, u Vatikanu Papski savet za unapređenje jedinstva među hrišćanima, koji je u stvari savet zadužen za ekumenski dijalog, bavi i dijalogom sa Jevrejima kao jednim svojim posebnim odeljenjem, odnosno ogrankom. To je, dakle, dijalog onih koji pripadaju judeo-hrišćanskoj tradiciji, znači u stvari biblijskoj tradiciji. Međureligijski dijalog je dijalog sa svima ostalima, i to naglašavam zbog toga što se ponekad nazivom međureligijski dijalog pokriva i ovaj ekumenski, a ekumenski ima, pored onoga što je karakteristika međureligijskog dijaloga, i neke svoje posebne odlike i karakteristike o kojima pogotovo ovde ne treba posebno dogovoriti. E sada, kada kažemo međureligijski dijalog, mislim da treba definisati i atribut međureligijski, ali i sam pojam dijaloga, iako bi ljudi mogli reći, pa šta, dijalog, svi znamo šta je to. Ne, naprotiv. Znate, one pojave o kojima se navodno sve zna, po pravilu su najkompleksnije i najproblematičnije sa stanovišta razumevanja šta zapravo znači. Uzmite danas demokratiju, uzmite razne pojmove, ukoliko bi sučelili ono što bi to načelno trebalo da bude sa pojmovnim sadržajem i životnim sadržajem, vidjet ćemo da to često uopšte nije ista stvar. Zato i o dijalogu treba reći sa tog metodološkog stanovišta malo, da bi se znalo na šta se misli kad se kaže dijalog. Nije dijalog bilo kakvo ćaskanje, čeretanje, neobavezni razgovor, ne, dijalog, dialogen znači razgovarati, razgovarati, dialogen, znači, ali s tim da svako zna svoj identitet i da unosi sebe i otvara se prema drugome u tom dijalogu sa određenim, po pravilu, plemenitim spoznajnim ciljem. Nije to, međutim, uvek tako, i zato ću pomenuti nešto o dijalogu. E sad, kad se kaže međureligijski dijalog, treba se prvo zapitati šta je predmet međureligijskog dijaloga i ko su subjekti međureligijskog dijaloga, o čemu se to razgovara i ko su oni koji razgovaraju. To je, naravno, veoma slojevito, Jer kada kažemo međureligijski dijalog u opštem smislu, tu imamo neku mutnu predstavu o tome da eto pripadnici jedne religijske tradicije ili crkve, verske zajednice razgovaraju sa drugima. Ali kako, ko to fizički razgovara, ko je taj ko vodi taj dijalog? Zato mislim da bi kad je reč o predmetu međureligijskog dijaloga trebalo razlikovati teološki dijalog, odnosno bogoslovski dijalog, kulturni dijalog i životni dijalog, dijalog u svakodnevnom životu. Ko su sada subjekti dijaloga? Naravno, subjekti dijaloga su crkve i verske zajednice, prvenstveno kada je reč o teološkom dijalogu, zatim laici, odnosno svetovnjaci, ljudi koji ne pripadaju crkvi, među kojima ima i verujućih i neverujućih ljudi, ali svi na određeni način učestvuju na nekom nivou međureligijskog dijaloga, nastojaću da objasnim kako to ja vidim. Kad je reč o crkvama i verskim zajednicama, sasvim je razumljivo da su sveštena lica i bogoslovi, za to znači stručno osposobljeni ljudi i sa, naravno, odgovarajućim duhovnim rukopoloženjem, oni koji vode taj dijalog kada je on teološki dijalog. Šta znači teološki međureligijski dijalog? Vi ovdje imamo, naravno, ljude koji su mnogo pozvaniji da o tome govore nego ja, ali moje iskustvo je da teološki dijalog na tom međureligijskom planu ima krajnje ograničeni domašaj i da u suštini ne može dovesti do nekakvih prodora koje bi imali principijelni suštinski karakter objedinjene spoznaje. Zato što jednostavno svi verski sistemi, verska učenja su celoviti, u principu univerzalni, univerzalistički i ne može se očekivati da tu dođe do nekakvog dogovora, sporazumevanja i slično, jer jednostavno onda to ne bi bile različite religije kada bi to bilo moguće. Tu ima naivnih predstava da se nešto mogu ljudi ubediti jedni druge, ne.